Մինչ ագահաբար նայում էի մարմիոնի փայլու նեջերին, որովհետև դա մարմիոնն էր, Սենտ Ջոնը կրացած զննում էր նկարածս. Նա ցնցվեց, և բարձր հասակը նորից ուղղահայաց դիրք ընդունեց, սակայն մի բառ անգամ չարտասանեց. Նայեցի նրան. Նա խուսափեց աչքերիցս. Լավ գիտեի նրա մտքերը և պարզ կերպով կարող էի կարդալ սիրտը. Այդ պահին ես ավելի հանգիստ և ավելի սառն էի, քան նա. Ժամանակավոր առավելություն ունեի նրա հանդեպ և մտադրվեցի լավություն անել նրան, եթե միայն դա հնարավոր էր. Չնայած իր հաստատակամությանն ու ինքնազսպվածությանը, մտածում էի, իրեն շատ եմ աշում. Թաքցնում է իր մեջ ամեն մի զգացմունք, ամեն մի վիշտ, չի արտահայտվում, չի խոստովանում, ոչինչ չի ասում. Համոզված էի, որ լավ կլիներ, եթե մի փոքր խոսեր իր քաղցր Ռոզամոնդի հետ, որի հետ իր կարծիքով նա չպետք է ամուսնանա. Ես կստիպեմ նրան խոսել։ Ես ասացի. Նստեք, միստր Ռիվերս։ Բայց ինչպես միշտ, պատասխանեց, որ չի կարող մնալ։ Շատ լավ, պատասխանեցի մտքումս. Կանգնած մնացեք, եթե ուզում եք, բայց դեռ չեք գնա, ես այդպես որոշեցի։ Մենակությունը ձեզ համար նույնպես վնաս է, ինչպես և ինձ համար։ Կաշխատեմ շոշափել ձեր վստահության թաքուն լարերը, թափանցել այդ մարմարե կուրծքը և հեղեղել նրա մեջ համակրանքի մի կաթիլ բալասան։ Պատկերը նման է, շեշտակի հարցրի։
Նման։
Նմանում, ուշադրությամբ չդիտեցի։ Ինչու՞։ Դիտեցիք, միստր Ռիվերս։ Նա համարյա ցնցվեց իմ անակնկալ և տարօրինակ հանկարծակիությունից, և զարմացած ինձ նայեց։
Օ, դա դեռ ոչինչ,
ասացի ինքս ինձ։ Ձեր սառնությունն ինձ չի շփոթեցնի, պատրաստ եմ ամեն ինչ անելու, շարունակեցի։ Դուք այն դիտեցիք բավականին ուշադիր ու մանրազնին կերպով, բայց չեմ առարկի, եթե նորից դիտեք։ Վեր կացա ու պատկերը դրի ձեռքը։
Պատկերը լավ է նկարված,
ասաց նա։
Շատ մեղմ, մաքուր երանգներ են, շատ գեղեցիկ ու ճիշտ նկար է։
Այո, այո, այդ բոլորը գիտեմ, բայց ինչ կասեք նմանության մասին։ Ո՞ւմ է նման։ Մի փոքր տատանումից հետո պատասխանեց.
Միս Օլիվերին, կարծես։
Իհարկե, և այժմ, սեր, որպես վարձատրություն ձեր ճիշտ գուշակության, խոստանում եմ ձեզ համար նկարել այդ պատկերի իսկական պատճենը, պայմանով, որ դուք ընդունեք այդ նվերը ինձնից, չէի ուզենա ժամանակ ու աշխատանք վատնել մի նվերի վրա, որը դուք անարժեք կհամարեք։ Նա շարունակում էր նայել պատկերին, ինչքան ավելի երկար էր նայում, այնքան ավելի ամուր էր սեղմում ձեռքում, և թվում էր, թե ավելի էր ուզում ստանալ այն։
Նման է,
շշնջաց,
աչքերը շատ լավ դուրս են բերված, գույնը, լույսը, արտահայտությունը կատարյալ են, նրանք ժպտում են։
Ձեզ համար հաճելի, թե վիրավորական կլինի այդպիսի պատկեր ունենալը, խոստովանեք, երբ կլինեք Մադագասկարում, կամ բարեհուսո հրվանդանում, կամ Հնդկաստանում, այդ հուշանվերը ձեզ արդյոք չի սփոփի, թե դա միայն կվերականգնի ձեր հուշերը, կհուզի ու կվրթովվեցնի ձեզ։ Այստեղ նա աչքերը բարձրացրեց և թաքուն նայեց ինձ անվճռական ու շփոթված հայացքով, հետո նորից զննեց պատկերը։
Իհարկե կուզենայի ունենալ,
բայց թե դա ինչքանով ողջամիտ ու խելացի բան կլինի, այլ հարց է։ Քանի որ համոզվեցի, որ Ռոզամոնդը իսկապես նրան դուր է գալիս, և որ աղջկա հայրը, ըստ երևույթին, դեմ չէր լինի նրանց ամուսնությանը, ապա ես, որ ավելի քիչ էի խանդավառված, քան Սենտ Ջոնը, հույշ հակում զգացի նպաստել այդ միությանը. Ինձ թվում էր, եթե նա դառնա միստր Օլիվերի հսկա կարողության տերն ու տիրականը, դրանով կարող էր նույնքան բարի գործեր կատարել, քան եթե գնար արևելք ու արևադարձային արևի տակ չորացներ իր հանճարը և վատներ իր էներգիան։ Այդպիսի համոզման գալուց հետո պատասխանեցի. Ինչքան կարող եմ դատել, ավելի խելացի և ավելի ողջամիտ բան արած կլինեիք, եթե մի անգամից տիրանայիք օրիգինալին։ Սենդ Ջոնը արդեն նստել էր աթոռին։ Պատկերը դրել էր սեղանի վրա, իր առջև, և գլուխը ձեռքերին հենած, հայացքը չէր կարողանում պոկել նրանից։ Ես տեսա, որ նա ոչ բարկանում էր իմ հանդգնության վրա, ոչ էլ դրանից անհարմար զգում։ Նույնիսկ նկատեցի, որ այդպես անկեղծորեն հիշատակել մի թեմա, որը նա անմատչելի էր համարում, լսել, թե ինչպես այն այդպես ազատ շոշափում են, դա նրան ուրախություն ու թեթևություն էր բերում։ Փակ մարդիկ հաճախ ավելի շատ պահանջ են զգում բացահայտ կերպով քննարկելու իրենց զգացմունքներն ու վշտերը, քան անզուսպ մարդիկ։ Ամենախիստ թվացող ստոիկը, այնուամենայնիվ, մարդկային է ակե։ Հանդուգն կերպով ու բարյացակամորեն ներթափանցել նրա հոգու խաղաղ ծովի մեջ նշանակում է նրան առաջին օգնությունը ցույց տալ։
«Դուք նրան դուր եք գալիս, հավատացած եմ»,
ասացի, երբ կանգնեցի նրա աթոռի հետևը։
«Իսկ հայրը հարգում է ձեզ»։
«Ռոզամոնդը հիանալի աղջիկ է, բավականին անհոգ է, բայց ձեր լրջությունը երկուսիդ էլ բավական է. դուք պետք է ամուսնանաք նրա հետ»։
«Միթե ես նրան դուր եմ գալիս»,
հարցրեց։
«Իհարկե, ավելի շատ, քան որևէ ուրիշ մեկը. նա շարունակ ձեր մասին է խոսում. ոչ մի թեման նրան այդքան հաճույք չի պատճառում»։
«Շատ հաճելի է լսել այդ»,  ասաց նա։
«Շատ. շարունակեցեք դուք այդ ոգով մի քառորդ ժամ ևս»։
Եվ նա իսկապես հանեց ժամացույցն ու դրեց սեղանի վրա, որպեսզի հետևի ժամանակին։
«Բայց շարունակելուց ի՞նչ օգուտ»,
հարցրի ես։ «Երբ դուք առարկելու համար, հավանորեն, պատրաստում եք երկաթե հակահարված, կամ կռում եք նոր շղթա, որպեսզի կաշկանդեք ձեր սիրտը»։
«Այդպիսի սարսափելի բաներ մի հնարեք»։
«Երևակայեք, որ զիջում ու հալվում եմ, ինչպես և եմ իսկապես»։ Մարդկային սերը բարձրանում է իմ հոգում նորաբուխ աղբյուրի նման, և անուշ ջրերով ողողում դաշտերը, որոնք այնպիսի խնամքով ու այնպիսի դժվարությամբ մշակել, այնպիսի ջանասիրությամբ ցանել եմ բարի մտադրության ինքնահրաժարման սերմերով։ Այժմ նրանք հեղեղված են նեկտարով, երիտասարդ ծիլերը կործանվում են, քաղցրահամթույնը քայքայում է նրանց, և ես ինձ տեսնում եմ Վեյլ Հոլի հյուրասենյակում, իմ հարսնացուի, Ռոզամոնդ Օլիվերի ոտքերի տակ օտոմանկայի վրա պառկած։ Նա խոսում է հետս իր քնքուշ ձայնով, նայում է ինձ այդ նույն աչքերով, որ ձեր հմուտ ձեռքերը այդպես վարպետորեն արտացոլել են։ Ժպտում է ինձ իր մարջանագույն շրթունքներով։ Նա իմն է, ես պատկանում եմ նրան։ ներկակյանքն ու այս անցողիկ աշխարը բավարարում են ինձ»։
«Սս, լրացեք»,  սիրտս լի է հրճվանքով, զգացմունքներս հմայված են։ «Թույլ տվեք ժամանակը խաղաղ սահի»։
Զիջեցի։ Լսվում էր ժամացույցի տկտկոցը։ Նա շնչում էր արագ և խորը։ Լուր կանգնած էի։ Այսպիսի լռության մեջ քառորդ ժամ անցավ։ Նա ժամացույցը հետ վերցրեց, պատկերը դրեց սեղանի վրա, վեր կացավ և մոտեցավ օջախին։
«Եվ այսպես»,
ասաց նա։ Այդ կարճ րոպեները նվիրված էին պատրանքներին ու ձառնցանքին։ Քունքերս դրել էի գայթակղության կրծքին, վիզս կամավոր կերպով թեքել ծաղկելը ձիտակ և ճաշակում էի նրա գավաթից։ Բայց բարձս այրվում էր։ Ծաղկեպսակի մեջ բոռ կա։ Գինին դառնահամ է, նրա խոստումները կեղծ են, առաջարկությունները խափուսիկ։ Այս բոլորը տեսնում ու հասկանում եմ»։ Զարմացած նայում էի նրան։
«Տարօրինակ բան է»,
շարունակեց։ «Թեև Ռոզամոնդ Օլիվերին սիրում եմ խելագարի պես, սիրում եմ առաջին իսկական կրքի ամբողջ ուժով, և իմ սիրո առարկան գեղեցիկ, նրբագեղ ու հրապուրիչ է, միևնույն ժամանակ պարզ գիտակցում եմ, որ նա լավկին լինել չի կարող, որ նա այն ուղեկիցը չէ, որ համապատասխան էր իմ ճաշակին. ես այդ կհայտնաբերեմ մեր ամուսնությունից մի տարի հետո, և 12 ամսվա ուրախությունս կփոխարինվի վշտերով լի կյանքով»։
«Այդ գիտեմ»։
«Իսկապես տարօրինակ է»,
բացականչեցի ես։ «Թեև ինչ որ բան իմ մեջ»,  շարունակեց նա։ «Չափազանց զգայուն է դեպի նրա հմայքը, բայց դրա հետ միասին խորապես զգում եմ նաև նրա թերությունները. դրանք այնպիսին են, որ նա չի կարող համակրել իմ ձգտումներին, չի կարող համագործակցել ինձ հետ։ Ռոզամոնդը լինի նահատակուհի, աշխատավորուհի, կին առաքյալ, Ռոզամոնդը լինի միսիոների կին, ոչ։ Բայց ձեզ հարկավոր չէ միսիոներ դառնալ, դուք կարող եք հրաժարվել ձեր ծրագրից։
Հրաժարվել?
Ինչ, կոչումից, իմ մեծ գործից, հիմքից, որը դրված է երկրի վրա երկնային օթևանի համար, այն մարդկանց թվում լինելու հույսից, որոնք իրենց բոլոր փառասիրական ձգտումները միաձուլել են մարդկային ցեղը կատարելագործելու համար գիտելիք տանել տգիտության թագավորությունը, քարոզել խաղաղություն պատերազմին, աղքատություն ստրկությանը, կրոն անհավատությանը, երկնային երանելության հույս դժողքի սարսափի փոխարեն, հրաժարվել դրանից։ Դա ինձ համար ավելի թանկ է, քան արյունը երակներումս։ Դա հենց այն է, որի համար պետք է նայեմ առաջ և որի համար ապրում եմ։ Երկարատև լռությունից հետո ասացի.
Իսկ միս Օլիվերը,
միթե նրա հիասթափությունը, նրա վիշտը ձեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Միս Օլիվերը միշտ շրջապատված է երկրպագուներով ու շողոքորթ մարդկանցով։ Մի ամիս էլ չի անցնի, և իմ պատկերն անհետ կկորչի նրա սրտից։ Նա ինձ կմոռանա, և հավանորեն կամուսնանա այն մարդու հետ, որը նրան շատ ավելի երջանիկ կդարձնի, քան ես։
Դուք խոսում եք բավականին սառնասիրտ կերպով, բայց տանջվում եք այդ պայքարից։ Դուք մաշվում եք։
Ոչ։ Եթե մի փոքր նիհարում եմ, ապա դա բխում է ապագայի նկատմամբ իմ ունեցած անհանգստությունից, որ դեռ որոշված չէ, գնալս շարունակ հետաձգվում է։ Միայն այս առավոտ լուր ստացա, որ ինձ փոխարինողը, որի գալուն այնքան երկար սպասում էի, 3 ամսից շուտ չի կարող գալ և փոխարինել ինձ, և գուցե այդ 3 ամիսը դառնա կես տարի։ Հենց միս Օլիվերը մտնում է դասարան, դուք դողում ու կարմրում եք։ Նորից նրա դեմքի վրա երևաց զարմանքի արտահայտություն։ Նա չէր պատկերացնում, որ մի կին կարող է այսպես համարձակ խոսել տղամարդու հետ։ Իսկ ես նման խոսակցությունների ժամանակ ինձ ազատ էի զգում։ Ուժեղ, զուսպ ու նրբազգաց հոգիների հետ շփում ունենալիս, լինի դա կին թե տղամարդ, միևնույնն է, չէի հանգստանում այնքան ժամանակ, մինչև չէի քանդում պայմանական ծածկամտության պատնեշները, չէի անցնում վստահության սահմանը և տեղ գրավում նրանց օջախի մոտ։
Դուք օրիգինալ եք,
ասաց նա, և ոչ երկչոտ։ Ինչ որ անվաղ բան կա ձեր հոգում, ինչպես և ներթափանցող բան ձեր հայացքում, բայց թույլ տվեք ասել, որ դուք իմ զգացմունքները այնքան էլ ճիշտ չեք մեկնաբանում։ Նրանց շատ ավելի խոր և ուժեղ եք համարում, քան իրականում կան։ Դուք ինձ ավելին եք վերագրում, քան ես ընդունակ եմ։ Երբ միս Օլիվերի առաջ զղջում ու կարմրում եմ, ինքս ինձ չեմ խղճում։ Ես արհամարում եմ թուլությունս։ Գիտեմ, որ դա ստոր բան է, միայն մարմնի տենդ է և ոչ թե։ Ես հայտարարում եմ, որ ոչ թե հոգու ցնցում։ Իմ հոգին հաստատուն է, ինչպես ժայռը, որը բարձրանում է ալեկոտ ծովի խորքերից։ Ճանաչեք ինձ իմ իսկական էությամբ։ Ես սառը և դաժան բնավորություն ունեմ։ Ես անվստահորեն ժպտացի։ Վստահությունս դուք հարցակումով գրավեցիք, շարունակեց նա, և այն պատրաստ է ձեզ ծառայել։ Եթե դեն շպրտենք ճերմակ հագուստները, որոնցով քրիստոնեությունը ծածկում է մարդկային այլանդակությունը, ես իմ բնական վիճակում կլինեմ սառը, կարծրասիրտ ու փառասեր մարդ։ Բոլոր զգացմունքներից միայն բանական սիրո կապը ինձ վրա մշտական իշխանություն ունի։ Բանականությունը և ոչ թե զգացմունքը հանդիսանում է իմ առաջնորդը։ Փառասիրությունս անսահման է, ցանկությունս ավելի առաջ գնալ, անել ավելին, քան ուրիշները, անսահման է։ Ես գնահատում եմ տոկունությունը, հաստատակամությունը, ճանասիրությունն ու տաղանդը, որովհետև սրանք այն միջոցներն են, որոնց օգնությամբ մարդիկ իրականացնում են մեծ նպատակներ, հասնում են բարձր դիրքի։ Ես ձեր գործունեությանը հետևում եմ հետաքրքրությամբ, որովհետև ձեզ համարում եմ ջանասեր, ճշտապահ, գործունյա կնոջ մի նմուշ, և ոչ թե նրա համար, որ խորապես կարեկցում եմ ձեր անցյալի կամ ներկայիս տարապանքներին։
Դուք ձեզ բնութագրում եք որպես հեթանոսական փիլիսոփա,
ասացի ես։
Ոչ, իմ և դեիստ փիլիսոփաների միջև մեծ տարբերություն կա։ Ես հավատում եմ, և հավատում եմ ավետարանին։ Դուք սխալվեցիք Մագդիրի մեջ։ Ես ոչ թե հեթանոսական, այլ քրիստոնեական փիլիսոփա եմ, Հիսուսի հետևորդը։ Որպես նրա առաքյալ ընդունում եմ նրա մաքուր, գթասիրտ և վեհանձն սկզբունքները։ Ես պաշտպանում եմ այդ սկզբունքները։ Երթվել եմ տարածել դրանք։ Երիտասարդ հասակից հարեցի կրոնին։ Նա զարգացրեց իմ բնածին հատկությունները։ Մանր սաղմը, բնական հակումը աճելով դարձավ ստվերա շատ ծառ։ Ֆիլանտրոպիա։ Մարդկային ազնվության կոպիտ ու ստոր արմատը կատարելագործեց և նրան տվեց աստվածային արդարության նշանակություն։ Իշխանության և փառքի ձգտելու փառասիրությունը նա փոխարինեց իմ տիրոջ թագավորությունը, տարածելու քրիստոնեական դրոշի համար հաղթանակներ տանելու փառասիրությամբ։ Այսքան է արել կրոնը ինձ համար։ Ճիշտ է, նա խնամել սովորեցրել է մարդկային բնությունը, բայց չկարողացավ այդ բնության միջից չարիք վերացնել։ Նա չի էլ վերանա, մինչև որ մահկանացուն անմահ չդառնա։ Այս ասելուց հետո նա վերցրեց գլխարկը, որը դրված էր սեղանի վրա, նկարատախտակիս մոտ։ Մի անգամ ևս նայեց նկարին։ Նա հիանալի է,
շշնջաց։
Իրավացի կերպով նա անվանվում է աշխարհի վարդ։
Կարող եմ այդպիսի մի պատկեր ես ձեզ համար նկարել։
Ինչի համար։
Ոչ։ Նա պատկերը ծածկեց բարակ թղթի թերթով, որի վրա նկարելիս սովորաբար դնում էի ձեռքս, որպեսզի ստվարաթուղթը չկեղտոտեմ։ Թե հանկարծ ինչ նկատեց մաքուր թերթի վրա, չեմ կարող ասել, բայց ինչ-որ բան գրավել էր նրա ուշադրությունը։ Մեկ էլ հափշտակելով վերցրեց թերթը, դիտեց, նայեց ինձ անասելի տարօրինակ և ինձ բոլորովին անհասկանալի հայացքով։ Մի հայացք, որը թվում էր, թե ուշի ուշով դիտում էր մարմինս, դեմքիս և շորիս յուրաքանչյուր մասը, որովհետև ասես կայծակի պես սուր ու արագ կտրեց անցավ մարմնիս միջով։ Նրա շրթունքները բացվեցին, կարծես ինչ-որ բան էր ուզում ասել, բայց զսպեց իրեն և ոչ մի բառ չարտասանեց։
Ինչ է պատահել,
հարցրի։
Ոչինչ չի պատահել,
լսվեց պատասխանը։ Ես տեսա, թե ինչպես թերթը դնելով իր տեղը, ճարպիկ շարժումով լուսանցքից պոկեց մի նեղ շերտ։ Այն անհետացավ նրա ձեռնոցի մեջ և շտապ գլուխտալով ու բարի գիշեր ասելով հեռացավ։
Այ քեզ բան,
բացականչեցի։ Սա արդեն չափից դուրս էր։ Ես ինքս էլ ուշադիր նայեցի թղթին, սակայն ոչ մի բան այնտեղ չհայտնաբերեցի, բացի ներկերի մի քանի մուգ հետքերից, որտեղ վրձինով փորձել էի գույները։ Մեկ-երկու րոպե մտածեցի այդ հանելուկի վրա, բայց գտնելով, որ դա անլուծելի է և ինձ համար առանձին նշանակություն չունի, դուրս շպրտեցի գլխիցս և շուտով մոռացա։